Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, Anda masih bersama saya Dani Iman. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan obrolan reporter VOA Dewi Sulianti bersama artis Indonesia Nova Eliza yang belum lama ini berada di Washington DC. Dalam kesempatan kali ini, Nova akan bercerita mengenai Yayasan Suara Hati yang didirikannya yang bertujuan untuk membantu para perempuan dan anak-anak korban kekerasan dan juga bertujuan untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Nah, untuk selengkapnya langsung saja kita simak informasinya berikut ini.
Halo Nova, apa
Hai,
kabar?
Hai, apa kabar? Aku baik, alhamdulillah.
Boleh cerita dalam rangka apa ini ada di Amerika?
Jadi sebenarnya aku ke Amerika ini kan bareng anakku nih kebetulan. Oh. Namanya Naima. Aku itu dalam rangka membawa proyekku namanya Suara Hati. Mm-hmm. Suara Hati itu adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, di mana kita fokusnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu juga kita fokusnya memberdayakan perempuan, terutama perempuan korban kekerasan di Indonesia. Jadi dalam rangka jalan-jalan plus juga networking di sini, kenalan dengan orang baru, NGO-NGO yang ada di Amerika. Waktu aku datang kan sempat ke LA, terus San Diego, nah ini baru ke Washington yang ketiga. Kebetulan di LA dan San Diego juga aku ada pertemuan dengan presiden asosiasi UN yang ada di San Diego. Kemudian di Los Angeles meeting juga sama California government. Gitu.
Wow, boleh ceritakan mengenai Yayasan Suara Hati?
Yayasan Suara Hati itu seperti yang tadi sempat aku sebutkan sedikit, bahwa kita itu mensupport dan berempati kepada perempuan korban kekerasan di Indonesia dengan cara melakukan edukasi, sosialisasi ke mall to mall di Indonesia, terus ke sekolah, dan seringnya kita melakukan pagelaran seni yang bermesejkan sosial. Bagaimana kita itu ingin bersama-sama menghentikan kekerasan. Jadi Suara Hati itu adalah kolaborasi antara seni, edukasi, social awareness, tapi itu kemasannya lebih ke entertainment.
Apa yang membuat Anda tergerak untuk berkegiatan sosial dan juga membantu para korban KDRT?
Iya, sebenarnya kita nggak cuma KDRT, tapi kekerasan in general, baik verbal, terus fisik gitu, baik KDRT, sosial, korban konflik pada masa lalu gitu. Jadi menyeluruh. Memang kali ini kita fokusnya ke korban kekerasan pada masa konflik di Aceh pada zaman dulu, pada saat konflik antara GAM, Gerakan Aceh Militer, dengan Indonesia pada saat itu. Nah, yang menjadi korban itu adalah anak-anak dan perempuan, di mana banyak perempuan yang dianiaya, yang diperkosa. Nah, mereka itu rata-rata yang masih hidup sampai saat ini. Kita ingin memberdayakan mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk para korban dan anak-anaknya juga. Kenapa aku tergerak? Ya, aku melihat bahwa it's time to do something from woman to woman. Karena life is about balance ya. Aku kan sudah dari usia 13 tahun di dunia entertainment, dari kecil umur 5 tahun sudah sering diajakin bapakku untuk melakukan kegiatan sosial. Bapakku dulu bupati di Aceh. Jadi sudah melihat kegiatan-kegiatan sosial di depan mata, kebawa sampai sekarang. Terus aku melihat bahwa masih banyak korban-korban di Aceh itu yang harus mendapatkan perhatian. Jadi why not membantu sesama perempuan, bahkan kalau bisa dibantu sampai anak-anaknya, memberdayakan mereka dengan menciptakan suatu pekerjaan yang memang menghasilkan untuk mereka nantinya. Ya udah, itu yang aku ingin lakukan. Dan berharap gak cuma di Aceh nantinya, dari Aceh bergerak ke kota-kota lain yang memang tinggi tingkat kekerasannya.
Apa saja yang Anda lakukan untuk membantu para korban?
Sejauh ini kita masih terus mengedukasi para korban, mengedukasi laki-laki tentang menghindari dan menghentikan kekerasan. Karena kan seperti kita tahu, rata-rata pelakunya adalah laki-laki, walaupun ada juga perempuan sebagai pelaku, tapi umumnya laki-laki. Terus saat ini kita juga sedang mencari funding untuk membuka shelter atau rumah singgah bagi para korban kekerasan. Kita ingin mulainya di Jakarta dulu. Kalau fundingnya sudah terkumpul, kita punya program sustainable selama 3 tahun, di mana kita ingin memberdayakan memberdayakan para korban itu dengan mentraining pekerjaan kepada mereka, memoles skill mereka lagi gitu. Kita inginnya tiap 3 bulan itu ada professional trainer yang datang untuk melatih mereka supaya mereka lebih giat lagi dalam mencari. They can earn something from it.
Kadang kan para korban itu tidak mau melapor atau takut, atau malah suka merasa dirinya berada di posisi yang bersalah. Bagaimana pendapat Anda?
Memang budaya kita di Indonesia untuk beberapa kasus itu belum berani berbicara. Makanya melalui campaign Suara Hati ini, aku itu tahun 2015 Desember launching project namanya Suara Hati Perempuan, di mana melibatkan 60 public figures, mulai dari KD, terus udah gitu ada Mumu Geisha, pokoknya ada aktor, actress, terus udah gitu ada musisi lah yang terlibat. Mereka itu ketika aku ajak menjadi volunteer dan mereka diabadikan di fotografi art gitu, di mana mereka bisa menunjukkan empathy melalui fotografi. Ada yang nangis pada saat itu, ada yang marah karena banyaknya kekerasan di Indonesia gitu. Jadi kenapa aku melibatkan public figure ini supaya bisa men-trigger para korban yang belum berani berbicara untuk berani speak up. Dan aku rasa penting perempuan untuk berani berbicara karena udah gak zamannya lagi untuk memendam di diri sendiri apabila mendapat kekerasan baik secara verbal ataupun fisik.
Kemudian apa sebetulnya yang harus dilakukan para korban ini?
Yang pertama dilakukan harus tetap tenang pastinya jika sedang mengalami tindak kekerasan. Karena rata-rata ya ketika kita mengalami kekerasan kita panik gitu ya. I don't know who to talk to gitu, takut, malu. Itu kan aib, gak usah diomongin. Tapi sebenarnya dengan berani untuk ngobrol dulu, sharing dulu tentang apa yang dialaminya, aku rasa itu bisa menjadi pintu pembuka. Misalnya bisa datang ke Yayasan Suara Hati untuk share soal itu. Karena kita juga menyiapkan psikolog secara free. Kalau memang setelah ngobrol sharing itu ingin melakukan tindakan lebih lanjut, kita bisa mediasi ke Komnas Perempuan karena kita juga bekerja sama dengan Komnas Perempuan apabila ada korban yang ingin melaporkan tapi belum berani melaporkan secara langsung. Jadi ada step by stepnya dulu sih Mbak yang memang kita lakukan. Kalaupun belum berani melaporkan ke Komnas Perempuan atau ke polisi, nggak apa-apa. Yang penting bisa share dulu, bisa meringankan beban.
Sudah berapa lama sih Yayasan Suara Hati ini?
Kalau Yayasan Suara Hatinya itu dari 2016, tapi kita sudah melakukan proyeknya dari 2015. Karena sebenarnya aku belum mau ada akte resmi segala macam dulu, karena aku mau tahu sebesar apa sih campaign efeknya itu yang aku lakukan. Ternyata banyak yang positif responnya. Terus dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, banyak perempuan yang jadi nelfon aku. Jadi Mbak, aku dialamin begini. Ada yang lewat Facebook curhatnya, inbox ke aku. Ada yang lewat Instagram, pokoknya rata-rata jadi kebuka gitu. Ternyata ada yang mengalami inilah, mengalami itulah. Jadi dari situ aku berpikir bahwa ternyata banyak sekali ya perempuan yang memendam selama ini. Dari situ makanya tahun lalu akhirnya aku sahkan menjadi sebuah yayasan biar lebih resmi gitu.
Sejauh ini sudah ada berapa dari korban yang curhat itu sudah terbantu dan bantuan apa yang sudah dilakukan?
Kita lebih banyak memberikan bantuan secara mental. Soalnya justru itu kadang-kadang yang dibutuhkan oleh para korban. Nah, terus sejauh ini kita sudah ada memang belum terlalu banyak karena masih ada yang pemalu gitu. Tapi udah ada di angka lebih dari 100.
Apa upaya dari pemerintah untuk memerangi korban KDRT ini?
Kalau setahu aku dari pihak pemerintah itu memang mereka sudah punya bagian-bagian di dalam dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan misalnya gitu. Kalau mereka itu kan memang sudah punya bagian-bagian sendiri yang menangani untuk mensosialisasikan stop kekerasan terhadap perempuan dengan mendatangi kampus-kampus, sekolah-sekolah gitu. Nah, kebetulan memang aku kan yang mengerjakan video campaign He For She versi Indonesia. He For She itu kan campaign yang dari UN Women gitu. So nanti insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita ingin membawa campaign sosial ini masuk ke kampus-kampus di Jakarta untuk mensosialisasikan anti kekerasan di kampus-kampus. Jadi aku rasa pemerintah juga sudah punya plan sendiri untuk melakukannya.
Ini di Indonesia apakah kebanyakan korban KDRT itu perempuan atau ada yang laki-laki juga?
Lebih banyak yang perempuan, karena setahu aku di tahun lalu itu hampir mencapai 300 ribu kasus kekerasan di Indonesia. Paling tinggi memang KDRT. Kalau dibilang laki-laki ada apa tidak, pasti ada. Cuman terkadang laki-laki juga sama, tidak berani mengungkapkan bahwa pernah dikerasi oleh perempuan atau pasangannya gitu. Itu kan egonya seorang laki-laki. Ya, padahal sebenarnya menurut aku, it's okay untuk curhat. Karena justru dengan begitu kita tahu masalahnya apa, kenapa bisa perempuannya yang melakukan KDRT terhadap laki-laki. Memang untuk merubah mindset itu butuh waktu. Karena kan ya balik lagi bagaimana cara kita bisa mengedukasi masyarakat agar berani speak up gitu.
Nah terakhir ini, ada tips dan pesan Anda kepada pendengar yang pernah mengalami KDRT?
Tipsnya, aku sangat berharap bahwa untuk tetap tenang ketika sedang mengalami kekerasan. Kemudian jika sudah berani bisa melaporkan. Aku yakin pasti ada lembaga-lembaga yang khusus menangani tentang tindak kekerasan di wilayah masing-masing di Indonesia. Jadi apabila pun tidak menemukan kontaknya, bisa datang ke pihak berwajib atau mungkin bisa datang ke Yayasan Suara Hati atau kontak dulu, bisa cek di www.suarahatiperempuan.org.
Baik Nova Elisa, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya.
Thank
dan
you.
Sukses selalu untuk Anda.
Amin, terima kasih. The Voice of America.